Kitunzi 17. Yesu aphedwa. Ambuye Yesu sananyozedwa kokha. Ambuye Yesu anankhomera pa mtanda wa mtengo. Masiku amenewo unali mwambo wawo kutero ndi wochimwa. Mulungu Atate anati, imfa ya Ambuye Yesu inali nsembe ya machimo athu. Ambuye Yesu analandira mthupi la iye mwini chilango cha machimo ako ndi machimo anga pamene anafa. Ngati tibvomereza kuti tili wochimwa, ndikusiya zochimwa zathu, chimo lathu lakhululukidwa. Kodi wachimwa? Kodi ukufuna kuti machimo ako akhululukidwe? Khulupirira mwa Ambuye Yesu.